En ætti þið ekki ákveðlega langt síðan að þarna hefur verið haft í seli?
Jú, ég veit náttúrulega ekki hvað langt er síðan. Nei. Því að það var nú sagt að við landnámsmaður í Fagradal.
Já, já.
Eysteinn Jónsson, já. Held ég sé, farið rétt með.
Já, já.
Sem liggur það á að liggja þar í túninu.
Á hann að liggja þar í túninu?
Já, já, og hann við bæinn bara.
Er hæð þar, eða
já,
leiði?
Já, já, já. Mátt aldrei slá leiðið.
Nei, nei.
Að segja við fengum aldrei krakkarnir að láta illa og það var frá fyrra hjónabandi Magnús Reitins að þá ætluðu krakkarnir eða börnin að fara grafa þar ofan í þá sýndi þeim alltaf bærin standa í loga, björtum loga
já, já.
Og það var stór laut í miðjunni og það var nú Guðrúnheitin, hvernig Faradal, hvernig föðursystir mín sem tók mig hérna stelpu, ungling og hana dreymir eina nótt að Eysteinn koma til henni og segja sem svo á hverju ég ekki fara að slá leiði mitt að þarf endilega að fara að slá það. Þetta var alltaf þetta tún, það var slegið svona í kringum sem við kallum fílatíma, svona í kringum 18. helgina.
Já, já, svo seint.
Já, svo seint og þá dreymir hana að hann koma til henni og segja svona að það sé nú ekki vanþörf á að fara að slá leiði sitt því að það sé orðið svo mikið gras á því.
En það var slegið alltaf?
Já, já, alltaf slegið.
Já.
Já.
Og þetta aldrei áberandi hæð?
Já, já, það var bara akkurat eins og væri hlaði þarna leiði. Já,
en er þetta skammt norður frá bænum?
Nei, þetta er bara rétt, það farið yfir bara smá gil, að segja gilin er þar og það er bara við bæinn og á við bæinn, austan við.
Já, já.
Heitir Króktún.
Já.